Kunu alamusa utukalo tile 29 fanga ɲama Bubu Sise ale ye sira ta ka na Kayikaw fɛ yani a ka se Kayi a jɔra Kolokani yaasa ani duguladenw bɛ se ka masala cogo min. Dugutigi ka kankɔrɔ sigi o ye Musa Tarawele ye.
Kule bɔra n'a nana an b'a fɔ fanga taalan de ye. I bɛ mɔgɔw kunna n'u kulera u lamɛn n'i y'u lamɛn o de ka ɲi. N'i ko sira sira taalan ye fɛn saba ye sira taalan ye sécurité sira taalan ye santé. Cɛnni duman min bɛ kɛ sira in kan ka bɔ Kayi ka na bandi duman min bɛ cɛnni kɛ sira in kan a miliyari ka ca dɛ ni sira in dilanna sécurité ka renforcer.
Dugudenw caman ye kuma ta Kolokani lakanako jiko ani denmisɛnninw olu bɛ se ka yiriwaliw kɛ cogo min na. Madi Fofana ale ye Kolokani maire ye.
An ka hôpital ale baara daminɛna baara jɔra o ye problème fɔlɔ ye. Sécurité ko fana fanfɛla na Kolokani nana mɛ danna yɔrɔ min na poste tun bɛ yen o y'an ka doyen kelen faga ye k'an ka gendarme kelen faga finalement poste wulila. An tun b'a fɛ n'a y'a sɔrɔ ka militaire bɛ se ka an ka jeunesse fana salle de spectacle jɔra depuis wagati jan salle de spectacle min bilalen bɛ yen mais a ti ka fonctionner a ma équipé.
Bubu Sise kɔni ye sira bɛɛ lajɛlen lajɛ fo ka taa se min ye jɛmakaw fɛ yen degun min b'a la a ye o faamu. Madi Kuma Ɲagate ale ye jɛmaka ye.
Kuma min b'an bolo k'a fɔ a ye ka gɛlɛya fɔlɔ o y'an ka sirako ye o vraiment a nali fana diyara n ye gɛlɛya nin a vraiment a y'a kɛ a kungo ye an y'a dɔn ɲɛma min b'an kun na bɔ hakili b'an na. An b'a fɔ o koli la anw fɛ karita mara la yan fɛn fɛn b'an bolo infrastructure ko b'a la parce que surtout courant ko b'a la ni jamana fɔra cercle dɔrɔn tɛ région dɔrɔn tɛ capitale dɔrɔn tɛ communes b'a la yɔrɔ wɛrɛw b'a la courant ko o fana hami ba b'an na o mana bɔ jintanya b'an na parce que anw ka yan ji ko ka gɛlɛn ni samiya yɛrɛ kɔni b'an na vraiment ji ko gɛlɛya b'an bolo.
Bubu Sise ni jɛmakaw ka masala bannen kɔfɛ a y'a yira u la k'a fɔ ko min ye siraba min bɛ bɔ Kati ka na Jijeni o baaraw bɛ daminɛ dɔgɔkun nata in na sabula labɛn kɛlen don o la.
An ye kuma minnu kɛ nin tile filanan in na avec les jeunes ni ministère de l'équipement madame le ministre Miano ni entreprise yɛrɛ nɔgɔya caman kɛra la a kun fɔra ka ban ko yanni tile 20 ni ɲɔgɔn cɛ ko baara bɛ daminɛ mais ne yɛrɛ ye min ye sira in na a fɔra aw bɛ dɔw y'a fɔ sira in a man ɲi a cɛ ka jugu wa a bɛ na ni bɔnɛ de fana an ye kamiyɔn caman binnen sira donc o kosɔn n'ala sɔnna ma an bɛna fɛɛrɛ ɲini ka fɛn dɔw boloda walasa baara in ka se k'a daminɛ depuis semaine prochaine.
Jijeni tɛmɛnen kɔfɛ a nana don ɲorokaw fɛ yen degun minnu bɛ yen olu fana y'o fɔ courant ko jiko lakanako bɛ se ka sabati cogo min na ani samiya fana gɛlɛyalen don u ma. Mohamed Tungara ale ye Kayi mara député dɔ ye.
An tun famana ka nin ye depuis Ibeka ye fanga ta n ye premier ministre kelen de ye min y'a kɛ mais o kɛcogo tɛ kelen ye n'o tun ye Musa Mara ye. Premier ministre tɔ fɛn fɛn tɛmɛna ma kelen ye min bɔra Bamako ka ɲɛsin an ka Kayi région ma yan. Ko ne bɛ yɔrɔ min na bi n kɔntannen don ka premier ministre ye n ka yɔrɔ la Kayi région kɔnɔ gɛlɛya min b'an kan yan tellement an ka dɔ ɲɛf'a ye.
Ɲɔrɔ barosigi bannen kɔfɛ fanga ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ k'a bololankolon ma na balo o tɔni 50 o bɛna di u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. A bɔlen kɔ ɲɔrɔ a ka sɔrɔ k'i kunda Kayi kan sini min ye baara tɔw ye o bɛ kɛ Bafulabekaw fɛ yen ka sɔrɔ ka taa kuncɛ Kitakaw fɛ yen. Kasim Traore Fewa Bamara ale tɔgɔ la Kayikaw fɛ yen.